ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่2ของปีขยายตัวในระดับที่เทียบเท่ากับ 4% ต่อปีโดยรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐให้เหตุผลว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ว่านี้เป็นผลมาจากการสำรองสินค้าของภาคธุรกิจการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งการส่งออกของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตัน Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐยืนยันหลังจากการประชุมในวันพุธเรื่องการจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโดย Federal Reserve ระบุว่าสภาพตลาดแรงงานของสหรัฐขณะนี้ยังอยู่ห่างไกลจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแรงอยู่มากครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศด้วยว่าจะลดการเข้าซื้อพันธบัตรลงให้เหลือเดือนละ 25,000 ล้านดอลลาร์ตามที่คาดการณ์กันไว้แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่า Federal Reserve จะเปลี่ยนนโยบายเรื่องการตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% จนถึงปีหน้าแต่อย่างใดครับในวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แสดงจุดยืนย้ำว่ายังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่ยังว่างงานอยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขว่างงานของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนจะลดลงเหลือ 6.1% ก็ตามครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการค้าโลกนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางไปถึงอินเดียเมื่อวันพุธเพื่อการเยือนอย่างเป็นทางการพยายามกดดันให้รัฐบาลกรุงนิวเดลีเลิกล้มการต่อต้านคัดค้านข้อตกลงเพื่อที่จะปฏิรูประบบการค้าของโลกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องทดสอบที่สำคัญถึงพันธกรณีและความมุ่งมั่นของรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียที่จะเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจครับอินเดียนั้นได้ขู่ว่าจะคัดค้านข้อตกลงขององค์การการค้าโลกเพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์เรื่องศุลกากรโดยรัฐบาลอินเดียตั้งเงื่อนไขว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการอนุญาตให้รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาสามารถให้เงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรประเภทอาหารอย่างเช่นเมล็ดธัญพืชซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชนของตนได้องค์การการค้าโลกหรือ WTO บอกว่าวันพฤหัสบดีนี้เป็นกำหนดเส้นตายของการทำความตกลงเพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการค้าระดับโลกนี้ซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกด้วยการส่งเสริมให้มีการค้าเพิ่มขึ้นนับเป็นมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันนะครับอินเดียยอมให้องค์การสหประชาชาติเข้ามามีบทบาทและยอมเคารพกฎเกณฑ์ของสหประชาชาติในกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ในอ่าวเบงกอลที่มีอยู่กับบังคลาเทศโดยอินเดียได้ทำความตกลงยอมใช้กฎเกณฑ์ของสหประชาชาติในกรณีพิพาทดังกล่าวในเดือนนี้ซึ่งนับเป็นท่าทีที่แตกต่างจากท่าทีของจีนในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ที่มีอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและรัฐบาลของบังคลาเทศได้กล่าวยกย่องการตัดสินใจของอินเดียในเรื่องนี้และบอกว่าความชัดเจนในเรื่องนี้จะเปิดโอกาสให้มีการสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวเบงกอลได้เพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายวันนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเปิดตัวฟอนต์ตัวอักษรแบบใหม่เมื่อวันจันทร์เพื่อแสดงความระลึกถึงอดีตผู้นำสังคมนิยมของตนโดยฟอนต์ใหม่สำหรับตัวพิมพ์อักษรนี้มีชื่อว่าชาเวสโปรและเริ่มนำออกใช้ในโอกาสวันครบรอบวันเกิดปีที่60ของอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาผู้ล่วงลับไปแล้วครับฟอนต์ตัวพิมพ์ชาเวสโปรนี้อาศัยตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือของอดีตประธานาธิบดีชาเวสสมัยที่เขาถูกจำคุกอยู่หลังการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อปี2535ครับโดยบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในอุดมการณ์ของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลากล่าวว่าตัวพิมพ์อักษรแบบใหม่ที่อาศัยลายมือเขียนของอดีตผู้นำของตนนี้นับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและเป็นลักษณะตัวอักขระจากผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามของขวัญจากวัฒนธรรมทางการเมืองของเวเนซุเอลาชิ้นนี้จะเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใดก็คงต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องตัดสินครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ